Ég var að spyrja þig fornmannahaug eða leiði.
Nei, það ekki hér. En við veitum eitt leiði sem við Sólheimatúnin og það náttúrulega fekkir það nú náttúrulega best og það eru aldrei verið hlutt við því. Að það er upp snýttulega og það er aldrei verið átt við það.
Hver var heigður þar?
Það veit enginn. Ekki nokkur maður. Ingibjörg sem er nú bjóðar lengst og fram að þessum tíma, hún myndi aldrei láta að segja við. Og það er ekki við þessum tíma. Og það er alveg enn. Og það er glöggt.
Hefurðu nokkuð í hann heyrt söguna af Hávarði Hegra?
Ekki...
Sem nam land í Hegranesi?
Já, ég man eftir nafninu og var að gana með hann.
Hróar, jú.
Ha?
Hróar?
Já.
Já.
Svona glöðum maður. Það hefur hérna farið bara um Hegranesi.
Var bannað að...
Já, það var eins og hulfur fólki það. Bannaði það fyrir það var alltaf kom alltaf fyrir einhver slýs eða þannig það var alltaf ruflað til og fært úr stað.
Í Hegranesinu?
Já, þannig að kroppan og þannig að það er ekki nógu kunnu til þess að segja frá því. Þú hlutur að geta fengið upplýsingar það. Það er ekki nokkur vafa á því. Allt því maður byrðið. En brefurinn kom svo þarna með þó breytingu gegn. Og það var það víst að það var höndufólk sem maður vildi ekki hafa. Og þarna kemur einsönnum fyrir höldufólkið.